Сакрамент сужэнства вядзе нас да самага сэрца плану Бога, які з'яўляецца яго планам саюза са сваім народам, планам адзінства, адзначыў папа Францішак падчас сённяшняй агульнай аўдыенцыі. Гэта была яго апошняя катэхэза з цыкла, прысвечанага сямі сакраментам. Пантыфік нагадаў, што на заканчэнні біблійнага апавядання пра стварэнне гаворыцца «І стварыў Бог чалавека паводле свайго вобразу, паводле Божага вобразу стварыў яго, стварыў мужчыну і жанчыну». Таму чалавек пакіне свайго бацьку і маці і прылепіцца да сваёй жонкі, і стануць яны адным целам.
L'immagine di Dio è la coppia matrimoniale, è l'uomo e la donna, tutte e due, non soltanto il maschio, l'uomo. Non soltanto la donna, no, tutti due.
Вобраз Божы гэта сужэнская пара, мужчына і жанчына, абодва, а не толькі мужчына і не толькі жанчына, абодва. І гэты вобраз Божы, любоў, саюз Бога з намі прысутны тут, прадстаўлены ў саюзе паміж мужчынай і жанчынай. І гэта цудоўна, мы створаны, каб любіць, як адлюстраванне Бога і яго любові.
Siamo creati per amare come riflesso di Dio e del suo amore.
Францішак патлумачыў, што калі мужчына і жанчына злучаюцца сакраментам сужэнства, сам Бог адлюстроўваецца ў іх, накладае на іх адбітак уласнай асаблівасці і непарушны характар сваёй любові, таму што сам з'яўляецца адзінствам трох асобаў – Айца, Сына і Духа Святога, якія спрадвеку і заўсёды жывуць у дасканалай еднасці. У гэтым таямніца сужэнства, яно чыніць з двух сужонкаў адно існаванне, якое Біблія называе «адным целам», адзначыў пантыфік. Францішак нагадаў, што святы Павел параўноўвае саюз хрысціянскіх сужонкаў з адносінамі, якія існуюць паміж Хрыстом і касцёлам яго нявестай.
Gli sposi, infatti, in forza del sacramento vengono investiti di una vera e propria missione.
Сужонкі на самой справе сілай сакрамента ўключаюцца ў сапраўдную і ўласную місію, таму што нават простымі і звычайнымі рэчамі могуць зрабіць бачнай любоў, якой Хрыстус любіць касцёл, працягваючы дарыць жыццё для яго ў вернасці і служэнні. Францішак адзначыў, што Божая задума адносна сакраменту сужэнства спаўняецца нават у складаных сітуацыях, якія часта здараюцца ў сужэнскім жыцці. Тут важна захоўваць сувязь з Богам, якая з'яўляецца фундаментам сужэнскай сувязі, сказаў папа. Калі сям'я моліцца, сувязь захоўваецца, калі муж моліцца за жонку і жонка моліцца за мужа, гэта сувязь умацоўваецца, сказаў папа. Пантыфік пагадзіўся, што ў сямейным жыцці часта здараюцца праблемы, звязаныя з дзецьмі, працай ці недахопам грошай. Па гэтай прычыне сужонкі нярэдка сварацца і часам нават дома лютуюць талеркі. Перад абліччам такіх сітуацый папа чарговы раз параіў ніколі не заканчваць дзень, не памірыўшыся. Каб памірыцца, не абавязкова звяртацца да ААН, каб прыбыла ў дом і ўсталявала мір. Дастаткова маленькага жэсту, пяшчоты, з гумарам параіў святы Отец і нагадаў пра тры галоўныя словы, якія павінны абавязкова прысутнічаць у сужэнскім жыцці – дазволь, дзякуй і прабач. Напрыканцы аўдыенцыі пантыфік нагадаў, што сёння каталіцкі касцёл адзначае ўспамін святога Францішка з Паўлы, пустэльніка. Ён заклікаў вучыцца ў яго таму, што пакора гэта сіла, а не слабасць, што трэба нястомна прасіць дапамогі ў пана, паважаць адно аднаго і аказваць узаемную падтрымку.